Ухватай. Да. Ухватидан. Ухватидан. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i dobrodošli u još jedan jutarnji program u kojem ćemo vi i mi zajedno i zajednički uhvatiti još jedan dan, ponedeljak 25. septembar. U pojedinim delovima Beograda u ovom trenutku pada sasvim slaba kiša. Ona kiša koju bi meteorolozi zvali ili nazvali rosulja. Nešto jača kiša također u pojedinim delovima grada padala je pre otprilike sat vremena, ali u Beogradu 13 stepeni, dakle na veoma prijatno jutro, 13 stepeni je trenutno i u Kragujevcu, u Valjevu i u Loznici, 14 stepeni je najviša trenutno izmerena temperatura, toliko je u Negotinu i u Nišu. Najniža temperatura 6 stepeni trenutno je na Koponiku i u Kikindi. Veoma hladno i na samom severu zemlje, samo 7 stepeni je na Paliću i u Somboru. U cijeloj zemlji trenutno pretežno do potpuno oblačno vreme, potpuno vedro samo u Kikindi i na Paliću. Na mnogo mesta ima sumaglice i magle, a takođe i slabe kiše. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno u toku celog dana i nešto svežije nego juče, mestimično sa kišom i ređom pojavom pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura danas od 18 do 21 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 19 stepeni. I posle ove najvažnije jutarnje informacije koje se tiče aktuelnog i vremena pred nama, u smislu naravno vremenskih prilika, možemo slobodno da najavimo da na našim talasima počinje naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik. Koleginica Gordana Eror bi trebala svakog trenutka da uđe u studio. Ona će biti sa nama i vama zajedno u informativnom delu jutarnjeg programa. A sve vas srdečno pozdravlja i Elisabeta Arsenović i najavljuje druženje na talasima prvog programa radija sve do 9. Je časova i 5 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u narednih 15 minuta čućete. Nemačka kancelarka Angela Merkel osvojila četvrti mandat, Schulz priznao poraz, predsjednik Srbije čestitao pobedu. Danas će biti otvorena rekonstruisana deonica puta Krepolin-Žagubica, a svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Vučić. Ruski general Valeri Asapov poginuo je u Siriji u gradu gdje se borio protiv ekstremista Islamske države. Odbojkašice Srbije bolje od Belgije u trećem kolu evropskog prvenstva. Danas oblačno sa kišom, samo na severu suvo, najviša temperatura 23 stepena, u Beogradu 19 stepeni. U glavnom gradu, kao i u Kragujevcu, trenutno je 13 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 14. Nemačka kancelarka Angela Merkel bit će četvrti put na čelu vlade. Njeni konzervativci osvojili su većinu, a ona je poručila da želi stabilnu vladu koja će biti formirana do kraja godine. Socijaldemokrate Martina Schulza su priznale poraz i prelaze u opoziciju. U Bundestag ulazi i desničarska alternativa za Nemačku, antimigraciona i krajnje desničarska partija, što će prema rečima Merkelove za nju biti još veći izazov. O tome javlja Nemanja Rujević, novinar srpske redakcije Deutsche Welle.
Demohrišćani Angele Merkel, dakle njen CDU i bavarski CSU u koaliciji 9% poena manje nego na prošlim izborima 2013. Socijaldemokrate, najgori rezultat u istoriji, to je dakle potpuni fijasko takozvane velike koalicije koja je vladala u posljednje 4 godine, potop dve najveće partije. Alternativa za Nemačku, i oni su definitivno najveći pobednici izbora, uz naravno Angelu Merkel koja će vjerovatno nastaviti da vlada. Liberali također sjajan rezultat posle prvog puta da posle rata nisu bili u parlament. Zeleni slede, levica na 6. mjestu. Tih 6 lista ulazi u parlament. Od cele one priče o mogućim koalicijama sve se svelo na samo jednu. Naime, moguća je matematički ponovo velika koalicija demokrišćana i socijaldemokrata, ali prema prvim informacijama iz SPD-a koje prenose mediji, socijaldemokrate će ići u opoziciju i neće pristati na još jednu veliku koaliciju. Time matematički ostaje moguća jedino koalicija demohrišćana, liberala i zelenih, takozvana Jamajka koalicija, crno je boja demohrišćana, žuto je boja liberala, zeleno zelenih, i to u zbiru daje boje zastave Jamajke. U tom slučaju bi naravno Angela Merkel ostala kancelarka, to bi bio njen 4. mandat i ona bi ušla u istoriju kao neko ko vlada 16 godina, baš poput njenog političkog oca Helmuta Kohla. Najvjerovatnije bi mesto vicekancelara pripalo liberalima i to mesto koje bi sigurno nosio šef stranke Christian Lindner, on bi mogao uz to i da bira resor, takav je običaj, dok bi zeleni također ušli u tu vladu. Dakle, 4. mandat po svemu sudeći za Angelu Merkel, s tim da ona u njega ulazi oslabljena, sa manje glasova nego što je mogla da se nada, i da će kao najjaču, odnosno kao treću najjaču stranku u parlamentu imati bučnu opoziciju iz Alternative za Nemačku. Daleko je to od nekog ugrožavanja sistema ili od odnosa kakve smo imali u Francuskoj, u Austriji, u Velikoj Britaniji, ali je veoma jak simbol i ja bih rekao, dakle, jedna packa za Merkelovu, ali ipak povjerenje za nju da i u naredne 4 godine vodi zemlju.
U ambasadi Nemačke u Beogradu priređena je izborna veča. Ambasador Axel Dittmann poručio je da će Nemačka nastaviti da podržava Srbiju na evropskom putu, bez obzira na rezultat izbora.
Smatram da je glavna poruka to što su građani Nemačke glasali za proevropske snage. Mi u ovom trenutku ne znamo ko će biti u novoj vladi. Sada će početi koalicijni pregovori. Ono što mogu u ovom trenutku da kažem je da će i nova vlada biti proevropska, i još jedna stvar je sasvim jasna, i nova vlada će podržati Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ja se nadam da će u buduće sarađivati sa mojim partnerima u Srbiji.
Povodom izborne pobjede demohrišćana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku u nemačkoj kancelarki Angeli Merkel, navodeći da je još jednom pokazala čeličnu odlučnost da vodi zemlju i građane na putu ka boljoj i svetlijoj budućnosti. Dozvolite mi da vas uverim da će Srbija ostati pravi partner i saveznik Nemačke u nastojanjima da očuva principe demokratije, kao i stabilnost i bezbednost svih građana starog kontinenta, navodi se u čestitki predsjednika Vučića. A na forumu povodom Pod nazivom sljedeća generacija članica Europske unije u Salzburgu, ministarka za europske integracije Jadranka Joksimović prenala je kolegama da očekuje da će region pokazati konstruktivnost koju je Srbija već pokazala. Ministarka Joksimović razgovarala je i sa komesarom za susjedsku politiku i proširenje Johannesom Hahnom o planovima za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Moguće je da ćemo imati jednu konferenciju u oktobru, ako se to ne desi imat ćemo u decembru gdje ćemo sigurno otvoriti tri poglavlja za koja smo spremni. Ja putujem i u Brisel da razgovaram i sa predstavnicima država članica i sa komesarom Hahnom, evo i da najavim, u sredu u Briselu potpisujem i sektorsku budžetsku podršku od 27,5 miliona evra bespovratne pomoći za razvoj sektora obrazovanja.
6:12 slušate jutarnji dnevnik. Danas će biti otvorena rekonstruisana deonica puta Krepoljin-Žagubica. Svečanom otvaranju prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Detaljnije Aleksandra Marković.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Žagubicu danas dolazi kako bi otvorio kompletno rekonstruisan put od Krepoljina do Žagubice u dužini od 25 km. Rekonstrukcija je urađena prvi put nakon 40 godina otkako je ova deonica izgrađena. Radove u vrednosti od 400 miliona dinara finansira Vlada Republike Srbije. S obzirom na to da je Žagubica prilično udaljena od većih gradova, dobar put znatno olakšava život meštana, ali je i osnov za oživljavanje fabrika i privlačenje investicije u ovom kraju. Za sljedeću godinu planira se obnova puta od Petrovca na Mladi do Krepoljina u dužini od 25 km. Nakon otvaranja puta, predsjednik Vučić prisustvovaće svečanoj sednici u Žagubičkom kulturno-prosvetnom centru, gdje će mu biti uručena povelja počasnog građanina opštine Žagubica. Oko podneva posjetit će osnovnu školu Jovan Šerbanović u Krepoljinu.
Iz sveta, iako su sve veće pretnje između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, gotovo na ivici katastrofe, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je naveo da Sjedinjene Države neće napasti Severnu Koreju jer znaju da Pjongjang ima atomsku bombu. Navodi da ne brani Severnu Koreju, već da se gotovo svi slažu sa takvom analizom. Lavrov je upozorio da kriza može biti rešena samo mekim pristupom, pažljivo, sugestijama i ubeđivanjem i da bi ukoliko Sjedinjene Američke Države ne zauzmu takav stav, na desetine, ako ne i na stotine hiljada nevinih građana Južne Koreje, Severne Koreje i susjednog Japana bilo ugroženo. Ruski general Valerij Asapov poginuo je u Siriji u gradu Deir ez-Zor, gdje se borio protiv ekstremiste Islamske države, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Kako se navodi, ruski general bio je savjetnik sirijskim vladinim snagama, prenele su agencije. Najmanje jedna osoba je ubijena, osam je ranjeno u pucnjavi crkvi u Antiohu u naselju Nešvila u američkoj državi Tennessee. Policija potvrdila je da je napadač ranjen i prevezen u bolnicu pod prismotrom policije. Vlasti iračkog Kurdistana planiraju danas da održe referendum o nezavisnosti uprkos protivljenju Bagdada, međunarodne zajednice kao i pretnjama o uzvratnim merama. Predsjednik iračkog Kurdistana Masud Barzani je uoči referenduma o nezavisnosti te autonomne oblasti pozvao stanovnike da izađu na glasanje i rekao da je partnerstvo sa Bagdadom propalo. Radio Beograd 1, u dnevniku ponovo domaće teme. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu razmatranjima amandmana na predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predlog zakona o visokom obrazovanju. Opširnije Mirjana Nikolić.
Narodni poslanici započinju raspravu o više od 1200 amandmana na zakone o osnovnom i visokom obrazovanju, kojima bi, po rečima predlagača, trebalo da se obezbede bolji uslovi za obrazovanje svih građana. Kako je u načelnoj raspravi rekao ministar prosvete Mladen Šarčević, novim zakonom uvode se novi programi, veća bezbednost, ali i odgovornost za učenike i roditelje. Studiranje je na budžetu ako u prethodne godini student ostvari 48 bodova, bolja saradnja prosvete i privrede kako bi se lakše dolazilo do posla. Opozicija kaže da će amandmanima probati da popravi tekstove. Tvrde da to što ministar bira direktore škola ostavlja prostor za preterani stranački uticaj. Smatraju da Srbija nema jaku privredu da podrži dualno obrazovanje. Rasprava o amandmanima može da traje najduže 10 sati, posle čega će poslanici glasati o ova dva zakona.
Izbori u Beogradu mogli bi da budu održani 10. decembra, piše Blitz. List navodi da im je u vrhu Srpske napredne stranke nezvanično potvrđeno da je šef gradskog odbora Nebojša Stefanović na sastanku naprednjaka pomenuo taj datum kao jednu od mogućnosti. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić sastao se sa članovima SNS-a u zemunskoj hali Pinki i poručio im da već danas započnu kampanju za lokalne izbore u prestonici i da pobede. Redovni izbori za Skupštinu grada Beograda trebalo bi da budu održani do proleća naredne godine. A Demokratska stranka Srbije obeležila je u Beogradu 25 godina postojanja. Predsjednik stranke Miloš Jovanović rekao je na svečanosti u centru Sava da će novi DSS, baš kao i stari, nastaviti da vodi državotvornu politiku na putu na kojem je, kako je naveo, važna izgradnja demokratskih institucija, sloboda medija i borba za nacionalni identitet. U centru Sava završena je 24-časovna predstava Olimp u slavu kulta tragedije. Tim umetničkim maratonom otvoren je 51. bitev, čiji je slogan Epsko putovanje. Marina Nikolić.
Posle 24 časa predstava Olimp u slavu kulta tragedije završena je onako kako je i počela. Ritualno-orgijastičkim finalom sa svih 28 izvođača na sceni i sa prepunom velikom dvoranom centra Sava. Jedina razlika je u tome što je publika kraj predstave dočekala na nogama, pratići furiozni igrački ritam predstave. Iako je tokom noći i prepodneva broj gledalaca u centru Sava vidno opao, posle treće i poslednje pauze, kasnije posle podne, oni su počeli da se vraćaju, verovatno zato što je unapred bilo predočeno da od 24 sata trajanja belgijske predstave početak i kraj ne treba propustiti. Kakvi god da budu konačni utisci kada se slegnu, privilegija je Beograda i Bitefa da je uvršćen u do sada tek nekoliko festivala i gradova, među kojima su Berlin, Antwerpen, Pariz i još neki, što je dobio priliku da vidi i doživi ovo jedinstveno ostvarenje belgijskog reditelja i multimedijalnog umetnika Jana Fabra i njegove trupe Trublane iz Antwerpena.
U Negotinu su u toku 52. Mokranjčevi dani, tradicionalno u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće podignute su festivalske zastave, položeno cveće na Mokranjčev spomenik, a u Domu kulture održano je natpevavanje horova. Festival traje do petka i okuplja najznačajnija imena iz oblasti muzike, ali i likovne i scenske umetnosti. In memoriam, reditelj Uroš Stojanović preminuo je u 44. godini u Los Angelesu. Pažnju je privukao kratkim igranim filmom Vešala za dvoje, a u dugometražnom filmu Charleston za ognjenku bio je jedan od scenarista. Posle uspeha tog filma dobio je ponudu da karijeru nastavi u Hollywoodu. Hroniku sportskih događaja pripremio je Vlade Radičević.
Na Evropskom šampionatu za odbojkašice u Azerbejdžanu naša reprezentacija zabeležila je treću pobedu i superiorno osvojila prvo mesto u D grupi. Srbija je u trećem kolu pobedila Belgiju sa 3-1 u setovima 24-26, 25-20, 25-22 i 25-21. Najefikasniji u redovima našeg tima bile su Jovana Stevanović i Jana Bjelica sa po 13 poena.
Pa nama lično nikada nije falio kvalitet, tako da mislim da je jedino presudno bila volja i želja i motiv, što je trener napomenuo pre ovog turnira, da je jedino što nam fali da to se probudi nama i da sigurno nema ekipe koje može da nas dobije.
Pobednik grupe Srbija izborila je direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirana i trećeplasirana selekcija u osminu finala. Srbija će naredni meč odigrati u četvrtak 28. septembra u Bakuu protiv pobednika meča Belorusija-Češka. A naši džudisti osvojili su ukupno 6 medalja na svjetskom kupu u Beogradu. Na jubilarnom 10. izdanju svjetskog kupa u Beogradu učestvovalo je više od 300 takmičara iz 30 zemalja. Fudbal. U derbi susetu 11. kola Fudbalske superlige Srbije Crvena zvezda je u Beogradu savladala Vojvodinu sa 2-0. Prvi gol za Zvezdu postigao je Donald u 29. minutu, a drugi Kanga u 63. Na Banjici Partizan je vodio sa 2-0 protiv Rada. Domaćin je izjednačio početkom drugog poluvremena, a pobedu Partizanu doneli su Jovanović u 79. i Tavamba u 88. minutu. Rad Partizan 2-4. Evo i ostalih rezultata 11. kola. Čukarički Borac 2-0, Mladost Voždovac 1-3, Napredak Mačva 3-1, Radnički Javor 1-0, Radnik Bačka 3-1 i Zemun Spartak 1-1.
Na kraju emisije i prognoza vremena, Aleksandra Arsić.
Oblačnost koja se tokom protekle noći sa juga i jugozapada Balkana proširila na veći deo naše zemlje, zadržat će se i tokom današnjeg dana mestimično slavljavajući kišu, uglavnom slabog intenziteta. A u popodnevnim satima u planinskim predelima jugozapadne Srbije ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Veća čestina padavina očekuje se južni od Save i Dunava, dok će na severu većini mesta biti suvo ili uz tek po koju kap kiše. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, a temperatura će biti za 2 do 3 stepena niža u odnosu na jučerašnji dan, od 19 do 21 stepen, što je uobičajeno za prve jesenje dane.
U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 1005 milibara, vetar istočni 1 metar u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Relja Trajković, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1 i jutarnji program.
Je sporno u nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je vraćen na doradu, čime je odloženo njegovo usvajanje. Gošće talasanja su Ljiljana Lončar, savjetnica potpredsednice vlade za rodnu ravnopravnost, Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine i koordinatorka ženske parlamentarne mreže i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Koji su najznačajniji faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova? U susret obeležavanju Svetskog dana srca u zdravstvenoj tribini govore profesor Siniša Stojković, kardiolog iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i dr. Nataša Mickovski-Katalina iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05. Uhvati dan.
Je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo i čapa svježne riječi kapi kiše. Ljubav je samo riječ. Ovična slova svakog lista papira, tajna i strepne su, već nešto drugo, bolje i crno pismo, što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samaj pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud
blaže i nadješno kad se laže ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapac nježne riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više, ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, u zapad se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči su se blaže i da vješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli.
Časova 28 minuta. Dobro jutro. Još jednom veliki srdečan pozdrav od ekipe koja će realizovati jutarnji program Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra radimo u sastavu Dragomir Stanojević, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Sa nama ste možda od početka, možda ste i čuli jutarnji dnevnik. Ukoliko niste i ukoliko ste se tek probudili, znajte da su temperature u našoj zemlji prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda između 6 i 14 stepeni. Najhladnije je trenutno na Kopaoniku, ali samo stepen više temperatura je u Kikindi na Paliću, dakle samo 7 stepeni. U Somboru je 8 stepeni, u Novom Sadu i Zrenjaninu, baš kao i na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, 9 stepeni. U Beogradu 13 stepeni, u Kragujevcu 12 stepeni, Niš uz Negotin najtopliji 14 stepeni. U cijeloj zemlji oblačno vreme, ima dosta sumoglice i magle i na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno pada slaba kiša, nešto jača umerena kiša trenutno pada na Kopaoniku. I podsjetimo još jednom na prognozu, danas pretežno oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom i ređom pojavom pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Duvaće slab i umeren istočni vetar, najviša dnevna temperatura od 18 do 21 stepen, u Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, najviša dnevna oko 19 stepeni. Biometeorološka prognoza za našu zemlju za današnji ponedeljak, 25. septembar, kaže da je biometeorološka situacija relativno nepovoljna za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Reumatski bolovi i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Ove sedmice nas, sudeći prema prognozi RHMZ-a, čeka uglavnom oblačno vreme. Do četvrtka će u celoj zemlji biti umereno do pretežno oblačno sa temperaturom oko ili malo ispod proseka za kraj septembra. U većini mesta do četvrtka bez padavina, samo na jugozapadu i jugu ponegde sa kišom i pojavom pljuska sa grmljavinom. Tek od petka će biti pretežno sunčano, a u narednu nedelju i ponedeljak u centralnim i južnim krajevima Srbije očekuje se novo naoblačenje, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. To su bile informacije koje su se odnosile na vremenske prilike, najvažnija servisna informacija svakog jutarnjeg programa. A vi koji slušate Radio Beograd 1 i još niste bili u prilici da čujete, evo stižu najvažnije.
Vesti jutra.
Nemačka kancelarka Angela Merkel biće četvrti put na čelu vlade. Povodom izborne pobede demohrišćana, predsjednik Srbije uputio je čestitku. Sjedinjene Američke Države neće napasti Severnu Koreju jer znaju da Pjongjang ima atomsku bombu, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Odbojkaška reprezentacija Srbije direktno se pobedom protiv Belgije 3-1 plasirala u četvrtfinale evropskog prvenstva za žene u Gruziji i Azerbejdžanu.
Slušaj, ljubavi moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. Slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1823. godine Filozofski fakultet u Jeni dodelio je počasni doktorat Vuku Karadžiću. To je bilo jedno od mnogih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Književnik Aleksandar Vučo rođen je 25. septembra 1897. godine. Školovao se u Beogradu, Nici i Parizu. Njegova dela su Podvizi družine pet petlića, Krov nad prozorom, Alge, Nepovrat humora zaspalog, Koren vida, Gluvo doba, Omame i mnoga druga.
Iz zbirke pesama u prozi Načela ili ako se još jednom setim, 1929. godina, sedma pesma. Te večeri koja je započela krvavim zalaskom sunca, a završena se mirnim bezazvenim zvezdama, svi su kreveti bili ispreturani. Vozili su polazili sa stanice bez putnika. Pozorišne i bioskopske sale bile su potpuno prazne. Na ulicama ljudi se nisu javljali poznanicima. U senci večernjih svetlosti neki su počeli da liče na skakavce, neki na oštre hirurške instrumente, dok su mnogi dobili čudne oblike koje su podsjećali na kosture ptica i na kosture vrlo retkih riba. Jedan čovek, kome niko nije znao ime, plivao je sredinom reke po tragu mesečeve pruge i svi su čekali šta će se posle toga dogoditi. Oko ponoći doletele su šume i spustile se na krove kuća.
Nobelovac William Faulkner rođen je na današnji dan 1897. godine. Njegovo delo karakterišu burleskni opisi tragičnih života, kao i političke i društvene istorije američkog juga. Napisao je romane Vojnikova plata, Sartoris, Buka i bes, Svetilište, Rekvijem za opaticu i druge. Kompozitor Dmitrij Šostaković rođen je u Sankt Peterburgu 25. septembra 1906. godine. Jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka komponovao je veliki broj simfonija, od kojih izdvajamo Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija, godina 1917. u znak sećanja na Lenina. Šostaković je stvarao kamernu i klavirsku muziku, kao i opere Lady Macbeth, Mcenskog okruga, Mali potok, Priča o popu i njegovom slugi Baldi i druge. Na današnji dan 1970. godine preminuo je književnik Erich Maria Remarque. Svojim prvim romanom, Na zapadu ništa novo, Remarque je realistički i sa potresnim humanizmom prikazao razdoblje Prvog svjetskog rata. Usledili su romani u kojima najčešće opisuje ratne i posleratne godine. Povratak, Tri ratna druga, Nebo ne zna za miljenike, Iskra života i druge. Vasilija Radojčić, pevačica narodne muzike i solista Radio Beograda, preminula je na današnji dan 2011. godine. Po diplomiranju na katedri za francuski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, otpočela je karijeru u Radio Beogradu, gde je kao solistkinja snimila veliki broj trajnih snimaka za naš arhiv. A ti čiče belo crveno, a ti čiče belo crveno, obleči džupče šareno, obleči džupče šareno ze. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milan Kapešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Thank you. Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtsi.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže doći, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Šest časova 44 minuta. Dobro jutro. Ovo je prvi program Radio Beograda. Vi slušate jutarnji program u kvotidan. Oblačno jutro u Beogradu sa nešto slabe kiše ili sipeće kiše u ovom trenutku. Reklo bi se da kiša ne pada makar ovde u centru grada, koliko mi možemo da primetimo iz studija Radio Beograda. Trenutna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1005 milibara, trenutno duva severoistočni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. Najviša temperatura trenutno izmerena je u Nišu i Negotinu 14 stepeni, a najniža na Koponiku 6 stepeni. No, 7 stepeni je u Kikindi, 8 stepeni je ne samo u Sjenici, nego u Somboru. 7 stepeni je takođe i na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, na Crnom Vrhu i na Zlatiboru 9 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 12 stepeni, u Kragujevcu trenutno slaba kiša koja pada na mnogo mesta u našoj zemlji u ovom trenutku. Oblačno i kiša, nisu to baš bog zna kakvi uslovi za vožnju, ali naravno saobraćaj se odvija po svim vremenskim uslovima praktično, pa čujmo šta ovoga jutra imaju sasvim sigurno i u vezi sa tim da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije Nevena Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pretežno oblačno vreme sa temperaturama koje su nešto niže u odnosu na prethodne dane, a prema prognozi meteorologa na severu uglavnom suvo u većini krajeva sa povremenom kišom, dok se jači pljuskovi mogu očekivati na jugozapadu Srbije. Prilagodite vožnju uslovima na putu i držite bezbedno odstojanje od vozila ispred kako biste na vreme mogli da usporite ili zaustavite vozilo. Kiša pored mokrih kolovoza donosi i učestale odrone, kojih najviše ima dolinom Ibra i Drine, pored Dunava na delu od Velikog Gradišta ka Golubcu, kroz Ovčarsko-Kablarsku, Grdeličku i Sićevačku klisuru takođe, a tokom noći, kada je vidljivost ograničena, budite oprezni u vožnji na ulazu i izlazu iz tunela. Treba biti oprezan i zbog magle koje trenutno ima na Zlatiboru i Kikindi. Saobraćaj van većih gradova umerenog intenziteta, na putevima prvog i drugog reda. Odvija se bez zastoja sa ograničenjima jedino na deonicama na kojima je zbog radova saobraćaj usporeniji. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će saobraćaj biti pušten na petljama Čantavir-Žednik i Feketić-Srbobran, gde su otvorene nove naplatne stanice, dok će od sutra saobraćaj biti obustavljen na autoputu Sirik-Subotica zbog izgradnje bočnih naplatnih stanica Bačka Topola-Senta. Za vreme ove obustave potrebno je koristiti alternativne petlje Čantavir-Žednik i Feketić-Srbobran. Radovi na sanaciji mosta preko kanala kod Kule izvode se na deonici Kula Crvenka uz neizmenično propuštanje vozila, a slično i na putu Kikinda-Bašajik gde se vozila također neizmenično propuštaju. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 minuta. Početak radne nedelje donosi veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama, a kada tome dodamo nestabilne vremenske prilike, vozačima se savjetuje veći oprez u vožnji jer je zaustavni put po mokrom kolovozu duži i lako može dovesti do sudara. Također apelujemo na sve vozače da obavezno koriste sigurnosne pojaseve, jer prema istraživanjima putnik koji nije vezan rizikuje teške telesne povrede, čak i u situaciji kada nije došlo do direktnog sudara sa drugim automobilom, već samo do naglog kočenja. Operativni centar Automoto Saveza Srbije na raspolaganju je svim vozačima 24 časa, a pozivanjem broja 1987, pored usluge otklanjanja kvarova na putu i šlepovanja vozila, uvek možete dobiti informaciju ili savjet iz oblasti saobraćaja.
Dodajemo još jednu servisnu informaciju koju Beogradski vodovod i kanalizacija saopštavaju na vreme. Čućete sad i shvatiti zašto baš ovako kažem. Naime, ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodit će planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Savski Venac od danas, ponedeljka, dakle 25. do subote 30. septembra, zbog čega će pojedini potrošači imati smetnje u snabdevanju. Kako je saopšteno iz tog Beogradskog komunalnog preduzeća, povremene prekide u snabdevanju i umanjeni pritisak vode uvek u terminu od 22 do 6 ujutru osjetit će sledeći potrošači. Danas i sutra u ulicama između Brankovog mosta i Starog mosta, dakle Karađorđeva, Gavrila Principa, Balkanska, Admirala Geprata, Savska, Sarajevska i ostale bočne ulice. Onda sutra i u sredu, dakle 26. i 27. septembra, u delu opštine Savski Venac, u Ivičinom ulicama Kneza Miloša Nemanjinom, Resavskom, Svetozara Markovića, Masarikovom, Kralja Milana i Bulevarom Oslobođenja do autoputa. I sad tako dalje redom, da ne bismo ovo sve čitali jer to su daleki najave, ponavljat ćemo ovu servisnu informaciju, dakle samo da zapamtite, danas dakle i sutra od 22 do 6 ujutru vode će biti, ali će biti problema, dakle povremeno će nestajati i slično, u ulicama između Brankovog mosta i Starog mosta. Ono na što posebno skreću pažnju iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije je da u toku radova može da dođe do kratkotrajnog zamućenja vode. Zato se svi potrošači na Savskom Vencu mole da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, a ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Inače, planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbedit će da voda na česmama potrošača i dalje bude zadovoljavajućeg kvaliteta. A sad prelazimo naravno na prelistavanje dnevnih novina. Odmah da vam kažem, dve teme su apsolutno dominantne u svim dnevnim novinama. Jedna je reakcija na juče održane izbore u Nemačkoj, a druga je dakle najava ili spekulisanje u vezi sa datumom održavanja izbora u Beogradu. Pa evo počinjemo listom Danas. Danas ima kao temu nemačke izbore i piše: Nemci na izborima glasali očekivano, SPD najveći gubitnik, pobeda Angele Merkel i kraj velike koalicije. Martin Schulz najavio odlazak u opoziciju, što je za Danas potvrdio funkcioner njegove stranke Peter Friedrich. Desno populistička alternativa za Nemačku postaje treća snaga u Bundestagu. Vrlo opštino list Danas piše o tome, ne samo na naslovnoj nego i na strani 3. Zatim intervju u današnjem izdanju lista Danas, bivši gradonačelnik Kragujevca i lider Zajedno za Šumadiju, Veroljub Stevanović, kaže: spreman sam da razgovaram s Vučićem, ljudi su zabrinuti pa se nadam da je vrh države zabrinut uze sve što se dešava u zemlji, kaže između ostalog Veroljub Stevanović. Ovoga jutra Danas, list Danas također piše nešto o čemu se spekulisalo i prošle nedelje u novinama i uopšte u medijima. Posle odlaska iz poslaničke grupe SRS, Milovan Bojić ponovo na čelu instituta Dedinje, pa se posle tog naslova stavlja i jedan znak pitanja. a u vezi sa ovim spekulacijama da će izbori u Beogradu biti održani u decembru, List danas piše, izbori za vlast u Beogradu bit će održani 3. decembra, tvrde mediji. Naslov glasi: čista diverzija protiv opozicije. Vučić navodno na skupu SNS poručio: počnite i pobedite. Ko će više profitirati od eventualne saradnje buduće Jeremićeve stranke i Pokreta slobodnih građana? Jeremiću potrebnija koalicija nego Jankovićevim biračima. I također List danas beleži da su Međunarodna asocijacija i Evropska asocijacija novinara, odnosno Federacija novinara, osudili pritiske na medije u Srbiji, napadi na vranjske novine, skandal za demokratiju. Također List danas piše da je osnovana grupa protiv medijskog mraka i da je List danas potpisnik te asocijacije. Večernje novosti: vrh naprednjaka prelomio izborni boj za Beograd u decembru. Novosti pišu: za sad u opticaju 3 moguća datuma, 3., 10. i 17. SNS kao tim na listi ime Aleksandra Vučića. Večernje novosti također pišu: trijumf demohrišćana na izborima u Nemačkoj, Merkelova pobedila, desničari u ofanzivi. Zatim beleže također svečanost u predsjedništvu Srbije na kojoj je glumac Ralph Fiennes postao naš sudržavljanin, da tako kažem, i beleže njegovu izjavu: sada sam Srbin, predsjednik Republike je glumcu uručio naime naš pasoš. Osuđeni niški profesor i zatvor zbog lažiranja diplomskog, polagao, a bio u Americi. I također večernje novosti, još dve zanimljive teme. Novine u završnoj verziji zakona o zaštiti ličnih podataka građana: ko ukrade matični broj platit će 2 miliona. O tome novosti pišu na strani 4. Novi zakon o zaštiti ličnih podataka građana je gotov i do kraja godine će se naći na javnoj raspravi, a predviđa stroge kazne od 5.000 do 2 miliona dinara svakome ko nečiji lični broj, adresu, broj telefona i druge lične podatke daje trećem licu. Saša Gajin, član radne grupe za izradu tog propisa, kaže da će novčano biti sankcionisani svi rukovaoci ličnim podacima koji takve podatke neke osobe bez osnova predaju trećem licu, ali i ako nisu dobro čuvali svoje baze. U takve rukovaoce ličnim podacima spadaju preduzeće, državne institucije, banke, bolnice, MUP, fond PIO, vrtići, škole i svi ostali koji sakupljaju najrazličitije baze podataka. Inače, također, Saša Gajin za novosti kaže: pred nacrt zakona je pri kraju, cijele prošle nedelje radili smo na njegovoj finalizaciji sa evropskim ekspertima u Novom Sadu, ostalo je samo poliranje tehničkih detalja, prevod i slanje u Brisel. Prema rečima Saše Gajina, pred nacrt ide na javnu raspravu, verovatno do nove godine, a očekuje da ga poslanici izglasuju i da stupi na snagu kada i nova evropska uredba. A ta uredba stupa na snagu 25. maja sljedeće godine i ona je nastala kao rezultat sve veće zabrinutosti građana za tajnost njihovih podataka, od broja lične karte i bankovnog računa preko biometrijskih podataka, informacija o fizičkom izgledu i navikama, do video zapisa, brojeva telefona, IP adrese, lozinke ili najčešćih adresa koje posećuju na internetu, pišu novosti. A na strani 11 novosti pišu: dva pokušaja 1995. i 2000. da se naučnim putem utvrde strašne posljedice NATO agresije zaustavljene. Istina o uranijumu duboko skrivana, pišu novosti. Opasnost utvrđena posle bombardovanja Republike Srpske na VMA, praćeno zdravlje vojnika. Vest o formiranju nacionalne laboratorije koja će se baviti posljedicama NATO agresije probudila je velike nade da će se konačno stići do istine o tome. Kako je za novosti potvrdio Milan Orlić, fizičar koji je 96. godine radio u Vojno-tehničkom institutu, a potom u Vinči, prvo ispitivanje dejstva municije sa uranijumom srpski naučnici su radili odmah odmah posle NATO udara u Republici Srpskoj. U pitanju je bio, tvrdi on, tajni državni posao, a zrna od 30 mm u Vinču su doneli ljudi iz državne bezbednosti Srbije. Međutim, taj izveštaj prema nezvaničnim informacijama nikada nije objavljen da se ne bi stvarala panika u narodu. Inače, novosti pišu, masovno umiranje naroda od raka u Srpskoj počelo već 96. godine. Politika na naslovnoj strani, Raiffeisen dobio pasoš, izbori u Saveznoj Republici Nemačkoj, gorka pobjede Merkelove desnica u parlamentu. Također Politika piše, partijske slačionice za menjanje dresova od lokalnih izbora u aprilu prošle godine do 31. avgusta ove godine stranku promenilo 285 lokalnih odbornika u 68 gradova. Također još i Politika piše da su beogradski izbori najavljeni za decembar. A tu su i dva zanimljiva teksta u današnjoj Politici, prođe i ovaj smak sveta, o tome Politika piše na strani 17. NASA je uoči 23. septembra treći put za posljednjih 5 godina demantovala apokaliptične teorije o postojanju planete Nibiru koja juri ka Zemlji i dodala da je mala verovatnoća da će se ponoviti događaj poput brisanja dinosaurusa sa lica Zemlje. A reporter Politike bio je na takozvanoj jagnjećoj magistrali. Ko nije magistrirao na fakultetu, može na magistrali i to jagnjećoj. Dovoljno je samo da se uputio neki od desetak restorana, kafana i pečenjara, načičkanih duž nekoliko kilometara puta na ulazu u Mladenovac pored Beograda. Tom rutom svakodnevno prolaze namernici željni da probaju srpsku mitološku životinju pragnje, prase plus jagnje. Tako je jagnjeća magistrala u posljednje vreme postala ravnopravan takmac onoj drugoj, Ibarskoj, čuvenoj po ugostiteljskoj ponudi, piše Politika u reportaži na strani 8. A današnji Blic i dalje najviše na naslovnoj strani bavi istragom ubistva pevačice Jelene Marjanović. Da li će forenzička istraga otkriti kako je ubijena pevačica? Misterija kuće Marjanovića. Blic beleži ispovest Feđe Stojanovića, ne vjerujem da mog sina Uroša nema. Merkelova i dalje vodi Nemačku, a i Blic konstatuje beogradski izbori već u decembru. Bio je ovo pregled štampe, a uskoro će nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel biće četvrti put na čelu vlade. Njeni konzervativci osvojili su većinu, a ona je poručila da želi stabilnu vladu koja će biti formirana do kraja godine. Socijaldemokrate Martina Schulza su priznale poraz i prelaze u opoziciju. U Bundestag ulazi i desničarska alternativa za Nemačku, anti-imigraciona i krajnje desničarska partija, što će prema rečima Merkelove za nju biti još veći izazov. Međutim, u Berlinu i drugim nemačkim gradovima su održani protesti protiv ove partije krajnje desnice, jer se građani plaše narastajućeg nacizma. U novom sazivu Bundestaga biđe i poslanici levice, zelenih i liberala. Povodom izborne pobede demohrišćana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku nemačkoj kancelarke Angeli Merkel, navodeći da je još jednom pokazala čeličnu odlučnost da vodi zemlju i građane na putu ka boljoj i svetlijoj budućnosti. Nemački ambasador Axel Dittmann je na prijemu u svojoj rezidenciji povodom izborne večeri izrazio zadovoljstvo što će Berlin i dalje podržavati evropski put Srbije. Skupština Srbije nastavit će danas vanrednu sedicu razmatranjem amandmana na predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predlog zakona o visokom obrazovanju. Na te zakone podneto je ukupno 1234 amandmana. Iako su sve veće pretnje između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država gotovo na ivici katastrofe, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je naveo da Sjedinjene Države neće napasti Severnu Koreju, jer znaju da Pjongjang ima atomsku bombu. Navodi da ne brani Severnu Koreju, već da se gotovo svi slažu sa takvom analizom. Vlasti iračkog Kurdistana planiraju danas da održe referendum o nezavisnosti uprkos protivljenju Bagdada, međunarodne zajednice kao i pretnjama o uzvratnim merama. Predsjednik iračkog Kurdistana, Masud Barzani, je uoči referenduma o nezavisnosti te autonomne oblasti pozvao stanovnike da izađu na glasanje. Odbojkaška reprezentacija Srbije direktno se pobjedom protiv Belgije 3-1 plasirala u četvrtfinale evropskog prvenstva u Gruziji i Azerbejdžanu. Utakmicama se igra u četvrtak. Pretežno oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 9 do 12 stepeni, najviša od 18 do 21 stepen u glavnom gradu, povremeno slaba kiša, jutarnja temperatura 12, dnevna 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Posle 7 časova ubrzavamo ritam u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i naravno još jednom vam želimo dobro jutro. A to dobro jutro je upućeno najmlađima. Stiže lepa pričica za lakše buđenje.
Živimo, igramo se. Ja imam kratku kosu, garderoba, ljubičasta majica i sive pantalone. Dete sam, imam društvo, igram se sa svima, sa svim mojim drugarima. Žmurke, šuge, trkamo se. Nikad se ne svećamo, zato što smo dobri drugari. Kad dođem kući, igram se sa bratom, žmurke, malo se igramo sa nekim igračkama, igramo šah, čoveče naljuti se. U čoveče naljuti se je ta, ima četiri igrača, jedan može bude crven, drugi plavi, treći, kako se kaže, sam rekao crveni. Crveni, plavi, zeleni i žuti. Onda ko prvi sve igrače ubaci u kućicu, on je povedio. U mojoj porodici se tata zove Peđa, mama Mirjana,
moj mlađi brat Luka, a stariji Šiva. Mi živimo u zgradi. 4 soba, nemamo televizor zašto malo je fajla pukne. Imamo kompjuter, laptop, džinovski kreveti. Imamo 2 kreveta na sprat za mene i Šivu. Moja mama kuva špagete s mesom, a to je meni omiljeno. Volim da jedem sendvič, neku supicu, palačinke, torbice, ribu, pire krompir i ribu. Ja sam dobar, volim da se igram sa drugarima. Najviše se igramo šuki. Jedan juri, a drugi beži. I ako pitneš tog drugog, onda on juri, a ti bežiš. Idem u 10 na spavanje. Ja namazim krevet, pokrijem se i onda spavam. Ja se nisam nesećam šta sanim. Ja volim da igram futbol, da bi se igrao sa drugarima, sa loptom. Ako loptu jače baciš, ide brzo, onda je lopta. Ako dete brže trči, onda je dete. Za mene je park kao da sam u prirodi. Blizu kuće imamo i šumice. Ima sprave za vežbanje, ima jedna kao livada i gomila drveća. Ja volim da se penjem na drvo, zato što je to živo biće. Ja ustajem teško, tata me budi, nekad i mama, onda perem zube, pa doručkujem, pa idem u školu. Kad se nekad teško probudim, nekad mi samo kažu da ustanem i onda mi samo kažu probudi se i ja se probudim. I onda krenem u školu. I kažem svima dobro jutro i ispred mene lep dan.
časova 13 minuta. Nove temperature prema merenjima u 7 časova bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat. Najniža temperatura je 6 stepeni, toliko je na Kopaoniku i ponovo je toliko stepeni u Kikindi, dakle veoma hladno jutro u Banatu. Na Paliću samo 7 stepeni, u Somboru je 8 stepeni, 9 stepeni je u Zrenjaninu, zatim na Crnom vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici. 10 stepeni je trenutno u Novom Sadu, u Kragujevcu je 12, u Beogradu ponovo 13 stepeni, a Niš uz Negotin najtopliji 14 stepeni. U Beogradu, makar ovdje u centru, ponovo pada slaba kiša. Slabe kiše ima na većem delu teritorije naše zemlje, također na mnogo mjesta ima sumaglice i magle. A o vremenu do kraja dana slušamo još jednom izveštaj iz RHMZ-a, dežurni meteorologije Aleksandar Arsić.
Oblačnost koja se tokom protekle noći sa juga i jugozapada Balkana proširila na veći deo naše zemlje, zadržat će se i tokom današnjeg dana, mestimično sluljavajući kišu, uglavnom slabog intenziteta. A u popodnevnim satima u planinskim predjelima jugozapadne Srbije ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Veća čestina padavina očekuje se južnije od Save i Dunava, dok će na severu u većini mjesta biti suvo ili uz tek po koju kap kiše. Duvat će slabi umeren istočni i severoistočni vetar, a temperatura će biti za 2 do 3 stepena niža u odnosu na jučerašnji dan, od 19 do 21 stepen, što je uobičajeno za prve jesenje dane. U Beogradu će biti oblačno i malo hladnije sa slabom kišom u prekidima. Duvat će slabi umeren istočni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
Čuli ste prognozu vremena, a sad jedno interesantno istraživanje, tačnije interesantni su rezultati tog istraživanja koje je obavio Republički zavod za statistiku. Naime, u Srbiji sve više domaćinstava koristi računare, a raste i broj domaćinstava koja posjeduju televizore i mobilne telefone. Republički zavod za statistiku je saopštio da 92,6% građana koristi mobilni telefon, što je više za 0,4% u odnosu na prošlu godinu. I broj domaćinstava koje imaju mobilni telefon je u blagom porastu u odnosu na prošlu godinu za 0,3%. Više od 3,1 miliona građana Srbije koristi svakoga dana i računar. Računar posjeduje 68,1% domaćinstava, što je za 2,3% više nego prošle godine i 3,7% više nego 2015. U Beogradu računar ima gotovo 78% domaćinstava, u Vojvodini oko 66%, a u centralnoj Srbiji oko 65%. Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, smanjen je jaz između gradskih sredina i drugih delova Srbije po broju računara, što pokazuje i godišnja stopa rasta zastupljenosti računara u gradskim sredinama koja raste za 0,2%, dok je taj rast u ostalim delovima zemlje čak 6,7%. Istraživanje je pokazalo i da 68% domaćinstava u Srbiji posjeduje internet priključak, što je povećanje za 3,3% u odnosu na prošlu godinu.
Također istraživanje pokazalo i da 100% preduzeća koristi računalo u poslovanju, a čak 80,4% posjeduje web sajt, odnosno internet stranicu. Istraživanje Republičkog zavoda za statistiku sprovedeno je januara ove godine u 2800 domaćinstava, među isto toliko pojedinaca i u 1655 preduzeća. U jutarnjem programu Radio Beograda jedna privredna tema koja govori o uslovima poslovanja u Srbiji. Naime, velike multinacionalne kompanije koje pogone imaju i u našoj zemlji zadovoljne su uslovima poslovanja u njoj. U prilog tom stavu navode planove da ovde povećaju proizvodnju i otvaraju nova radna mesta. Sa druge strane, u domaćim firmama optimizam se ne nazire ni u tragovima, jer, kako tvrde, država nema dovoljno sluha za probleme u privredi. O ovoj temi više kolega Ivan Jovanović.
U ogranku nemačkog Boscha za Srbiju kažu da smo kroz proces evropskih integracija napravili okvir za postepeno poboljšanje uslova poslovanja u našoj zemlji. Direktorku Jovanku Jovanović pitali smo da li je takav teren plodno tlo za nova strana ulaganja.
Mi smo zadovoljni sa razvojem situacije u Srbiji kada govorimo o podršci privredi generalno. S druge strane, činjenica da sve više i više stranih investitora dolazi u Srbiji. Ove godine se čak očekuje 2 milijarde eura novih stranih investicija. Mi očekujemo samo poboljšanje u budućnosti, a samim tim i proširenje našeg poslovanja i povećanje broja zaposlenih.
Utisci Stanka Krstina iz Unije poslodavaca Srbije su sasvim drugačiji. On tvrdi da država malim i srednjim preduzećima nameće obaveze koje ne bi podnela ni znatno jača ekonomija.
Ja moram imati agenciju koja se bavi bezbednošću 100-200 evra mesečno. Moram imati savjetnika za hemikalije. Opa, 100-200 evra mesečno. Statistički zavod svako malo nešto traži od mene. Podatke za industriju pod pretnjom kazne. Pa ljudi, ja sam firma 10 ljudi, ja moram dati knjigovođu da mi to izvadi i to mene košta.
Na sličan način razmišlja i direktorka novinsko-izdavačke kuće Biznis Info Grupa Biljana Stepanović.
Nas više opterećuje neizvesnost šta će sutra biti. Ja sam negde pročitala podatak koliko je preduzeća zatvoreno tokom ove godine, koliko je preduzeća u blokadi. Dajte o tome da govorimo. Koliko poslodavaca ulaže svoje maksimalne napore da održi tu firmu i da isplati nekakve plate.
Na listi Svetske banke, koja 190 država rangira po uslovima poslovanja, Srbija je ove godine plasirana na 47. mestu, što je napredak za 7 pozicija u odnosu na 2016. Po meranju na listi najviše su doprinele reforme sprovedene u sistemu izdavanja građevinskih dozvola.
A sada ćemo poći u susret jednoj velikoj privrednoj manifestaciji. Naime, u Nišu su u toku završne pripreme za održavanje ovogodišnjeg sajma automobila i prateće opreme od 6. do 8. oktobra u sportskoj hali Čair. Organizatori ovogodišnjeg Automotofesta najavljuju da će posetioci u Nišu moći da vide, kako kažu, evropske, srpske i niške premijere automobila. U susret tome svemu, naš reporter Ozan Rašić.
Dragi slušalci, najavljujemo predstojeći sajam automobila i prateće opreme u Nišu. Pred našim mikrofonom ovog trenutka najpre Oliver Paunović, direktor City Marketing Centra. Olivere, da kažemo slušalcima, priprema se 8. sajam automobila, bit će u oktobru.
Tako je, 8. sajam automobila za redom od 6. do 8. oktobra u Nišu. Jedna fenomenalna privredno-turistička manifestacija koja je interesantna ne samo za građane Niša, nego za celu jugoistočnu Srbiju i region, s obzirom da u prošlim godinama dolazili su ljudi sa strane, sa Kosova, iz Makedonije, Rumunije, iz Bugarske, tako da je ovo stvarno jedna manifestacija koju treba posetiti.
Ja verujem da ste gro priprema već završili.
Pa, mi smo skoro 80% uradili ono što je trebalo, sada krećemo tu neku marketing kampanju po jugoistočnoj Srbiji, da ne kažem celoj Srbiji, gde ćemo pozvati građane da dođu u Niš, da se lepo provedu ta tri dana i da uživaju u prelepim automobilama i lepim hostesama.
Ali da kupe nešto?
Koliko može i šta može, imaće prilike, imaće velika ponuda automobila, motora i prateće opreme, ali biće i mogućnost kupovine na leasing i kredit.
Da pozdravimo i Sašu Đorđevića koji 8 godina neprekidno vodi brigu o ovoj manifestaciji. Saša, šta će sve biti na sajmu, ono što se sad može već da ne?
Pa kao i prethodnih godina možemo da se pohvalimo da na sajmu automobila uvijek imamo i srpske premijere, modele koji će se prvi put vidjeti u Srbiji ovdje na našem sajmu. Ovoga puta će biti srpskih premijera skoro svih brendova automobila učesnika na sajmu automobila u Nišu. Pomenut ćemo neke, bit će tu Mazda CX-4, izuzetno atraktivan terenac, Toyota CHR, Citroen C3, Peugeot 308, dvosed Mazda MX-4 će imati nišku premijeru, ali će biti izuzetno atraktivan model zato što je to najprodavaniji roadster na nivou celog sveta. I ovoga puta, prvi put sa tvrdim krovom, tako da će ljubitelji dvoseda kabrioleta moći da uživaju u tom modelu.
Samo da kažemo, Revija sad dolazi.
Tako je, mi i prethodnih godina, tako i ove godine imamo izuzetnu podršku Revija Sat Plus i gospodina Mirka Alvirovića. On je na nekim ranim sajmovima i bio ovde, dao nam neposrednu podršku, a ekipa njegove Revije i njegove emisije Sat Plus i ovoga puta će biti na našem sajmu.
Hvala vam lepo, da ponovim još jednom, 6., 7. i 8. oktobra u hali Čajer u Nišu, 8. sajam automobila. Toliko iz Niša.
Kao letnje kiše, u trenutku sruši. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
27. septembar, noć, utorak na sredu. Tema, grupna psihoterapija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
033-330-200. Vrati se, da pokušamo,
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtsi.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
51. bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jani Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tačno je pola osam.
Vesti jutra.
Nemačka kancelarka Angela Merkel bit će četvrti put na čelu vlade. Njeni konzervativci osvojili su većinu, ona je poručila da želi stabilnu vladu koja će biti formirana do kraja godine. Socijaldemokrate Martina Schulza su priznale poraz i prelaze u opoziciju. U Bundestag ulazi i desničarska alternativa za Nemačku, antiimigraciona i krajnje desničarska partija. Povodom izborne pobjede demohrišćana, predsjednik Srbije uputio čestitku nemačkoj kancelarki. Skupština Srbije nastavlja danas vanrednu sednicu razmatranjem amandmana na predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predlog zakona o visokom obrazovanju. Na te zakone podnato je ukupno 1234 amandmana. Iako su sve veće uzajamne pretnje Severne Koreje i Sjedinjenih Država gotovo na ivici katastrofe, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naveo je da Sjedinjene Države neće napasti Severnu Koreju jer znaju da Pjongjang ima atomsku bombu. Kaže da ne brani Severnu Koreju, već da se gotovo svi slažu sa takvom analizom. Posle velikog uspeha prve sezone serije Sumnjiva lica, od večeras počinje emitovanje nove sezone u produkciji Radio Televizije Srbije i izvršnoj produkciji Film Deluxa. Nastavak priče o društveno-političkom usponu porodice Cvijović u 42 epizode gledaoci će pratiti ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 22 časa na našem prvom programu televizije. Vreme danas pretežno oblačno i nešto svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stepena. U Beogradu najviša dnevna oko 19 stepeni. Trenutno u Nišu 14, u glavnom gradu 13, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu 10 stepeni. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 sada više i o sportu. Hroniku je pripremio kolega Vlada Radičević.
Na Evropskom šampionatu za odbojkašice danas je dan odmora. Naša reprezentacija juče zabeležila i treću pobedu i superiorno osvojila prvo mesto u D grupi. Srbija je u trećem kolu savladala Belgiju sa 3-1. U setovima 24-26, 25-20, 25-22 i 25-21. Čujmo utiske posle meča naše najbolje odbojkašice u tom susretu, Ane Bjelice.
Pa nama lično nikada nije falio kvalitet, tako da mislim da je jedino presudno bila volja i želja i motiv, što je trener napomenuo pre ovog turnira, da je jedino što nam fali da to se probudi nama i da sigurno nema ekipe koje može da nas dobije.
Srbija je kao prvoplasirani tim D grupe izborila direktan plasman u četvrtfinale, a naredni meč odigraće u četvrtak 28. septembra u Baku protiv pobednika meča Belorusija-Češka. Juče je u Beogradu završen svetski kup za džudiste, naši takmičari ukupno su osvojili 6 medalja. Prvog dana takmičenja 4 medalje, a juče još 2, Boško Borenović i Goran Prgonjić. Čujmo utiske osvajača srebrnog odličija Strahinje Dončića.
Prva moja medalja sa svetskog kupa, zadovoljan sam kako sam radio, pobedio sam 3 teška meča i u finalu sreća mi malo krenula leđa i izgubio sam od ovog Italijana. Šta da kažem, ostaje žal za tom zlatnom medaljom, nadam se sledeće godine da će se pobiti stepenicu više, će osvojiti zlatnu medalju. Prošle godine isto sam bio drugi, ali ove godine ovo svetski kup viši nivo i drago mi što sam ponovio taj rezultat.
Na svetskom kupu u Beogradu učestvovalo je više od 300 takmičara iz 30 zemalja. Fudbal ovog vikenda odigrane su utakmice 11. kola u derbiju Crvena zvezda Vojvodina 2-0. Drugi derbi na Banjici Rad Partizan 2-4. Evo i ostalih rezultata 11. kola. Čukarički Borac 2-0, Mladost Voždovac 1-3, Napredak Mačva 3-1, Radnički Javor 1-0, Radnik Bačka 3-1 i Zemun Spartak 1-1. Na tabeli vojstvo je Crvena zvezda sa 28 bodova, Partizan je drugi sa 23, Vojvodina sa utakmicom više ima 22 boda na trećem mestu. Na začelju Javor i Borac osvojili su po 4 boda. I još informacije iz košarke. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ruskog Uniksa sa 73-68 na turniru u Grčkoj. Šampion Srbije i regionalne ABA lige posle poraza zauzeo je 4. mesto na turniru koji je održan na Kritu. Prethodno je Crvena zvezda poražena i od Olimpijakosa.
časova 39 minuta. Vreme je za naše.
Pitanje jutra.
Koje ovoga jutra glasi, da li je vas iznenadila ova vest koja je za sada još uvek na nivou nagađanja ili spekulacije, ali o tome pišu sve današnje dnevne novine, da će izbori za Beograd biti već u decembru. Recimo, list Blic o tome piše, izbori u Beogradu mogli bi da budu održani 10. decembra. Blic navodi da im je u vrhu Srpske napredne stranke nezvanično potvrđeno da je šef gradskog odbora Nebojša Stefanović na sastanku naprednjaka pomenuo taj datum kao jednu od mogućnosti. A lider naprednjaka, Aleksandar Vučić, sastao se sa članovima SNS-a u Zemunskoj hali Pinki i poručio im da već danas započnu kampanju za lokalne izbore u prestonici i da pobede. Inače, redovni izbori za Skupštinu grada Beograda trebalo bi da budu održani do proleća naredne godine. Dakle, Blic kaže, mogli bi da budu održani 10. decembra. Druge novine pišu da bi oni mogli da budu održani već 3. decembra, a večernje novosti danas to sublimiraju na sledeći način. Za sad u opticaju tri moguća datuma, 3., 10. i 17. decembar. List danas kaže izbori za vlast u Beogradu biće održani 3. decembra, čista diverzija protiv opozicije. I o tome list danas piše opširnije na strani 2, pa onda analizira zašto je reč o čistoj diverziji protiv opozicije. Prvo, kaže ovaj list, to je ponavljanje takozvane blitzkrieg zvanične kampanje za predsjedničke izbore održani 2. aprila ove godine. Tim što se tada tesan tajming odnosio na to hoće li se lider SNS-a lično kandidovati. Drugo, to je tempiranje za završetak radova na više lokacije u Beogradu usled zimskih uslova kada oni više neće biti moguće. Treće, verovatno je da u tom slučaju, kako je list danas već pisao, SNS neće ići sa jednom ličnošću kao kandidatom za gradonačelnika, nosilac kampanje bit će Aleksandar Vučić, a bit će predstavljen tim za Beograd. Četvrto, nekonsolidovanu opozicionu scenu još od predsjedničkih izbora dodatno će opteretiti unutrašnji dijalog o Kosovu koji je najavljen za ovaj mjesec, ali i za sljedeći, i nije isključeno i dalje odlaganje. I peto, ne i najmanje bitno, hladni zimski mjeseci uticaće na masovnost uličnih protesta ukoliko ih bude, naročito ako se deo opozicije odluči da na taj način pokuša da izbori bolje izborne uslove, pre svega ravnopravniji medijski tretman, analizira u današnjem izdanju List danas. Da li je vas iznenadila ova vest da postoje velike šanse da lokalni izbori u Beogradu umjesto do proleća, kako je bilo najavljeno, do početka proleća naredne godine budu održani već u decembru? O tome ovoga jutra u pitanju jutra Radio Beograda 1. To su naši telefoni. Vi ste prvi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Upravo vama i vašim slušalcima.
Također.
A ja moram slatko da se nasmijem.
Dobro.
Danas se smijem, taj list danas je strašan.
Dobro.
Oni sve znaju, sve imaju zavere, sve će biti ovako. A za pošteno vam kažem, šta mene briga i ostale van Beograda da će biti izbori brne. Mislim, stvarno, eto, to je samo zamaljavanje, ubace tako kosku i sa šta briga narod van Beograda, šta će da bude brne.
Pa dobro, Beograd je pa glavni grad, u Beogradu živi više od 2 miliona ljudi, što mu dođe više od četvrtine stanovnika naše zemlje.
Ali glavnu stvar će biti zaboravili već.
Da?
Da je Vučić rekao da će ovo biti posljednji izbori na kojima će on biti nosilac liste.
Pa i to smo čitali.
To mora da kažete.
Da.
To je važno, vrlo važno.
Da, da.
E, sad.
Dobro, hvala vam, najljepše što ste se javili.
011-322-5099-322-5299. Da li je vas iznenadila vest da će izbori za Skupštinu grada Beograda biti moguće već u decembru umjesto na proleće? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja neću da koristim vreme da vas pozdravim kao drugi pa uzimaju vreme, ali ja kažem ovako, sa onom policijskom probom, vidite po dikciji što mislim, počeli su izbori. Veoma je teško za njih da dočekaju neki mart, april. Zašto? Zato što će se dosta toga desiti umeđu vremena. Prema tome, žurba je, trka, neko mora da se uradi. Kad biste analizirali šta su uradili ovi sada za 2-3 godine, Siniša Mali ostali, to je sve katastrofalno. Dakle, uz njegovu pomoć, šefa njihovog, moguće je sve, međutim, ja sumnjam da će biti tako. Ali treba biti i trezen i razmišljati. Hvala lepo.
Hvala vama što ste se javili. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja, moje mišljenje je da Aleksandar Vučić nema šanse na ovim izborima. Zato što na predsjedničkim izborima u punom kapacitetu sa svim koalicijskim partnerima osvojili su 45% u Beogradu. Na lokalnim izborima moje mišljenje je da oni nemaju šta da traže. Pogotovo ako imamo takve lokalne lidere poput Aleksandra Šapića, pa na kraju i ovoga malog Belog u Mladenovcu. Tako da mislim da je ovo očajnički potez, što vi kažete, uz pomoć mahinacija, ali neće im ovaj put proći.
Dobro. Nalazim.
I još nešto, molim vas, imam samo da kažem.
Da.
Imate nekoliko vaših slušalaca koji se redovno javljaju u program, pogotovo neki iz Pirota, šta ja znam. Bilo bi pametno da vi njih svako jutro kontaktirate direktno, da se ovi ljudi ne javljaju, da se ne muče, da se ne okreći broj telefona, pošto oni imaju mišljenje u vezi svega.
Mi, da, hvala vam najljepše što ste se javili. Zaista trudimo se da svima damo priliku, tako da ima i stalnih slušalaca, znamo i to, poštujemo sve i zaista se trudimo i molim vas da nam verujete na reč da svima damo priliku da se uključe u program. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran, ovdje iz Pančeva.
Izvolite, Zorane.
Pa evo, ja da vas pohvalim što nam svima omogućavate da se javimo. Vi nam dođete nešto kao kolektivna terapija. Znate, čovjek dok nešto ne kaže, osjeća neki pritisak iznutra. Ovako dajete nam mogućnost da kažemo ono što nas muči i tišti, pa nam nekako bude lakše.
Da.
Iako ne vjerujem da će to mnogo utjecati na ono što se događa u društvu. Što se tiče izbora...
U decembru potencijalno, jel? Da li je vas to iznenadilo?
Mene nije nimalo iznenadilo. Nije, ja o izborima i ne razmišljam toliko. Evo, primjera radi, da li su bili izbori za premijerku, ovu našu, koja je izabrana. Koliko se ja sećam, nije tu bilo nikakvih izbora, ona je jednostavno tu od nekoga izabrana, postavljena, pa da li to narod voli ili ne voli, to je nekako ogurnuto u drugi plan.
Pa dobro, premijere i ne biramo direktno, mislim, jel tako? Imamo parlamentarne izbore, imamo predsjedničke izbore, imamo lokalne izbore, ali zaista izbor za premijera nije direktan, nego jel posle dođe kao posljedica parlamentarnih izbora.
Iako nije direktan, ali je na parlamentarnim izborima se bira čovjek koji treba da ispuni povjerenje svoga naroda, od njega se indirektno očekuje da će izabrati premijera po meri naroda.
Mm-hmm.
Ja mislim da on nije po meri naroda izabran, tako da i ovi lokalni, bilo ko da bude izabran, to će ostati onako kako je skuvano u nečijoj kuhinji.
Da.
Znate, to je moje mišljenje.
Najlepša vam hvala, Zorane. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, a ovoga jutra vas pozivamo da prokomentarišete najave da bi izbori za Skupštinu grada Beograda mogli da budu već u decembru, iako bi trebalo da budu održani do proleća naredne godine. kao potencijalni datumi sada, dakle, se govori o 3., 10. ili 17. decembru. Večernje novosti bar tako pišu i najavljuju. SNS nastupa kao tim na listi Ime Aleksandra Vučića. Evo sada ne kažete da stalno uključujemo iste i slično, u ovom trenutku telefon apsolutno ne zvoni. Dakle, ja ću još jednom ponoviti broj telefona 011-322-5099-322-5299. Evo jednog stalnog slušača. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja se svinjam stalni, ali ja tu živim. Izvolite, izbori. Pa evo, kampanja je počela, to znamo već raskupavanjem koliko unazad svih nekih centralnih mesta u gradu. Evo sad trenutno sam u nekoj gužvi, što je odlična kampanja, bar za mene, znam kako ću da glasam. Sad, i rekli ste da izlaze sa timom, što znači da neće da je, znači sa jednim imenom da izađu, naravno.
Ne, na listi je ime Aleksandra Vučića, on je nosilac liste, mada rekao da više neće biti, da više neće biti.
Ne može, mislim, za gradonačelnika.
Ne, on je samo nosilac liste.
Tako je, znači da neće da istore jedno ime, poznato je bar pristojne Srbije, zašto neće izaći to jedno ime. Isto tako, pročitali ste, ne znam da li ih danas ili već šta, da se traži jedna kampanja koja će biti medijski tretman isti i tako dalje. Pa evo, ja pre svakih izbora pozivam, evo, ovog puta bi pozvao taj tim SNS-a na čelu sa predsjednikom Vučićem, a sa vama sam, čini mi se, razgovarao, pa u formi bilo kog prijemnog kriza, bilo čega, uopšte kulture informisanosti, pa eto, ja kažem taksista iz Beograda, pa bi vrlo rado pokušao sa njih 5, 6, 7, koliko ih već ima, bude u tom timu. Pa eto, narod onda može da proceni otprilike nivo, eto, ja sam ubeđen da bi pobedio, pa sad eto na njima ako hoće da se jave, a vi organizujte, eto, meni bi bilo jako drago, eto, da izađem u javnost sa takvim jednim predlogom, a vi me podržite.
Dobro, hvala vama što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da ovaj izbor ipak da tako mora da bude u decembru.
Dobro.
I da je verovatno planirano tako.
Dobro.
Jer mislim da je neki prosto deluje kao da u strahu to hoće da drže te izbore. A drugo, priča se da su recimo prijavili mnogo njihovih simpatizera i članova stranke na adresu stanovanja Beograd. Jer ipak Beograd je budžet Srbije. I onda ne ispusta se lako tako ta vlast nad Beogradom. I mislim da će biti, a najveći strah od ovog malog Aleksandra Šapića, da bude gradonačelnik celokupnog Beograda.
Dobro.
To je moje mišljenje.
Dobro.
Sada vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, da, svakako. Hvala najlepše što ste se javili. Još neko je na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad se čujemo.
Ovo je Miloš.
Izvolite, Miloš.
Htio sam da dokumentarišem da su izborni spiskovi spremljeni tako da se premeštaju sa svih strana ljudi iz drugih opština iz cijele Srbije i Vojvodine, samo da se da napredna stranka dobije, znači naprednjaci koji su iz Vojvodine i Srbije žive ko zna gdje u Apatinu, u Somboru, ne Vršcu, gdje god. Presele se fiktivno samo za izbore i dobro da ćemo gdje god treba.
Odakle, Miloše, to se znanje ili u redu?
Pa to znaju svi, a vi to provedite. To se tako, to rade oni mjesecima već i godinama. To treba da opozicije vodi računa, da pregleda spisko, odakle sad se šire toliko spisko i zato toliko ljudi.
Da. Hvala vam, Miloše, najlepše što ste se javili. Idemo dalje, koje sljedeće na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta da kažem, kako tata kaže, tako će biti. Tata je naredio i izbori će biti sada kako je on rekao. A što se tiče njih, to je srpska najprljavija stranka do sada, tako joj je ime SNS. Evo su danima već po ulicama dele neke jadne majice, ova sirotinja beogradska, da bi dobila majicu, upiše im se tamo onaj njihov spisak da će glasati. Eto, to je naša slika i prilika naše ove bedne Srbije. Doviđenja.
Doviđenja i vama. Imamo još slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro, to sam ja.
Izvolite, vi ste u programu, da.
Saša iz Pirota i da se...
Evo ga, Saša iz Pirota već prozvan danas, o tako?
Da se izvinim onome što sam uspio da ubodem. Da se mogu da se javim.
Da,
i da vam kažem, iznenađuje me isto koliko je ova kiša evo što pada.
Aha, mislite, kao kiša u septembru, tako već.
Da, baš tako, koliko mi iznenađuje. Ništa više ne može da iznenadi. Iznenadilo bi me samo kad bi ova država, recimo, dobila obraz i počela da crveni zbog onoga što njeni ti predstavnici i svi drugi rade u njenoj.
Uh-huh.
To jedino možda mi iznenadi, ništa drugo.
Hvala najveće, Saša, prijetno. 7:54. Imamo još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušalci imate.
Izvolite, izvolite.
Ovako, znači što ja bi se to malo nadovezao na ovo što su do sada ljudi rekli.
Dobro.
Znači kako, dve vrste vlasti postoje. Jedna je po Božjoj milosti, a druga po dopuštenju Božjem.
Uh-huh.
Ako znači ova druga.
Uh-huh.
I onda ima još jedna lepa konstatacija što naš srpski narod u vekovima govori. Od kada smo postali pravoslavni hrišćani. Kaže, oholost dolazi pred pogibav. A ovo trenutno je sada mnogo oholost, ne. Već dugo oholost.
Uh-huh, uh-huh.
Tako da čovjek treba bude strpljiv. I to je to.
Hvala najljepše što ste se javili. 7:55. Završavamo naše pitanje jutra ovog ponedjeljka 25. septembra. Zahvaljujemo svima koji su se javili. Naravno, zahvaljujemo i onima koji su pokušavali uz još jednom, ono što sam već rekla, zaista se trudimo da svakoga jutra imamo takozvane nove slušaoce, ali naravno ne isključujemo ni ljude koji su naši verni stalni slušaoci već godinama. Tako da do sljedećeg pitanja jutra, do sutra ujutru, do nove teme. Za danas toliko. Do 8 slušamo grupu Ničim izazvan, a u 8 nove vesti.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči, o duši koje srodna mojoj, to bile su vizije, predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom stat, na kolenima kleči, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je ti, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da sve molite vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva dok se god si ti kremene. Tebe bit ću ja, bit ću ja. Kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pišu pesme, o tebi pisaću pesme.
Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka kancelarka Angela Merkel bit će četvrti put na čelu vlade. Njeni konzervativci osvojili su većinu, a ona je poručila da želi stabilnu vladu koja će biti formirana do kraja godine. Socijaldemokrate Martina Schulza su priznale poraz i prelaze u opoziciju. U Bundestag ulazi i desničarska alternativa za Nemačku, antimigraciona i krajnje desničarska partija. Povodom izborne pobjede demohrišćana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku u nemačkoj kancelarki, navodeći da je još jednom pokazala čeličnu odlučnost da vodi zemlju i građane na putu ka boljoj i svetlijoj budućnosti. Skupština Srbije nastavit će danas vanrednu sednicu razmatranjem amandmana na predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i predlog zakona o visokom obrazovanju. Na te zakone je podneto je ukupno 1234 amandmana. Iako su sve veće pretnje između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država gotovo na ivici katastrofe, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naveo je da Sjedinjene Američke Države neće napasti Severnu Koreju, jer znaju da Pjongjang ima atomsku bombu. Navodi da ne brani Severnu Koreju, već da se gotovo svi slažu sa takvom analizom. Lavrov je upozorio da kriza može biti rešena samo mekim pristupom, pažljivo sugestijama i ubeđivanjem, i da bi, ukoliko Sjedinjene Države ne zauzmu takav stav, na desetine, ako ne i na stotine hiljada nevinih građana Južne Koreje, Severne Koreje i susjednog Japana bilo ugroženo. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je novu uredbu o zabrani ulaska u Sjedinjene Države, koja se odnosi na državljane 8 zemalja, uključujući Severnu Koreju i Venezuelu, saopšteno je kasno sinoć u Vašingtonu. Nova uredba zamenit će dosadašnju i stupit će na snagu 18. oktobra. Zabrana se odnosi na državljane Čada, Irana, Jemena, Libije, Sirije, Severne Koreje, Somalije i Venezuele. Posle velikog uspeha prve sezone serije Sumnjiva lica, od večeras počinje emitovanje nove sezone serije u produkciji Radio Televizije Srbije i izvršnoj produkciji Film Deluxa. Nastavak priče o društveno-političkom usponu porodice Svijović u 42 epizode gledaoci će pratiti ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 22 sata na prvom programu naše televizije. Odbojkaška reprezentacija Srbije direktno se pobedom protiv Belgije 3-1 plasirala u četvrtfinale evropskog prvenstva u Gruziji i Azerbejdžanu. Utakmica se igra u četvrtak. Pretežno oblačno, malo svežije, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 18 do 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror.
Časova 4 minuta. Dobro jutro, još jednom vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Pred nama još sat vremena buđenja zajedničkog do 9 i još nekoliko tema koje ćemo sada kratko najaviti. Dakle, govorit ćemo o manifestaciji Dani seniora na Zvezdari.
jednoj zanimljivoj manifestaciji koja se održava već sedmi put i koja je dobar primjer i možemo slobodno reći inspirativna kampanja bi mogla da bude za mnoge. Čućete razgovor sa šefom volonterskog servisa ove Beogradske opštine, Radmilom Urošević. Također, još jedna zanimljiva manifestacija održana je juče, ali traje i danas u Kladovu, manifestacija Dan zelenog pojasa, kojim se obeležava dan kada je pokrenuta Evropska inicijativa za zaštitu prostora prirode koji se proteže duž bivše takozvane gvozdene zavese. Iz Kladova će nam se uključiti glavna organizatorka ove manifestacije, Sandra Jovanović, pa ćemo čuti nešto više i o samoj priredbi i o tome kako je obeležena u Kladovu. Također, vašoj pažnji ćemo posebno preporučiti predstavljanje, naš izveštaj o predstavljanju jedne nove knjige nemačkog filozofa Ridigera Zafranskog, to je knjiga eseja Vreme. I bit ćete u prilici da čujete moguće objašnjenje zašto tako često kažemo nemam vremena i šta to zapravo znači, da li mi zaista realno nemamo vremena ili ga toliko nemamo. Naravno, na kraju jutarnjeg programa novi kamenčići u cipeli, dolazi Aleksandar Stradinović u naš studio, a na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa, kao i uvek, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Na desetogodišnjicu pogibije ćerke francuskog pisca Viktora Hugoa, septembra 1853. za okruglim stočićem koji je stajao na većem četvrtastom stolu, sedeli su neutešni roditelji sa njenom braćom i deverom Augustom Vakerijem, piscem. A tu je bila i književnica Delfina de Girardin, gošća s kojom je stigla i parijska pomodna zabava prizivanja duhova. Ruke su bile tamo gde treba, neko je nešto pitao, a onda je sto počeo da podrhtava. Ko si ti? Pitala je Madame de Girardin. Sto je ponovo počeo da se pomera i začuo se glas duha. Bila je to prva seansa prizivanja duhova u kući na obali ostrva Jersey na La Manche. Ova seansa i sve naredne kojima će Igovi pokušavati da prizovu one koje tako verovatno nemoguće prizvati, ušle su u istoriju književnosti pod naslovom Prizivanje duhova na Džerziju sa potpisom Viktora Iga.
Srpski na srpskom.
Iako se čini da je kod nas odavno ustaljen običaj da se francuska imena naglašavaju na posljednjem slogu i da se krajnje naglašeno O zadržava u promjeni, još uvijek postoje nedosljednosti i greške čije je poreklo u našoj jezičkoj starini. U Beogradu i dalje postoji ulica Viktora Iga, a na prvom izdanju Igovog romana Jadnici, koji je 1872. godine na srpski preveo otac pisca i diplomate Milana Rakića, također pisac, prevodilac, političar i ekonomista Dimitrije Mita Rakić, pisalo je roman Viktora Iga. Tada i mnogo godina kasnije nije bilo obavezno naglašavanje francuskih imena na posljednjem slogu, što se donekle zadržalo do danas, tako da ime čuvenog francuskog pisca uvijek izgovaramo Viktor, a ne izvorno Viktor. Kanalsko ostrvo Jersey, prema pravopisu, nema Z nego S u svom nazivu, a strana imena krajnje O zadržavaju u promjeni ako je to O dugo i ono se u instrumentalu i u pridevskim nastavcima udvaja. Ako je kratko, O se gubi. To je opšte pravilo sa dosta izuzetaka o kojima ćemo govoriti drugi put.
Oh. Oni koji su se na ostrvu Jersey 1853. godine držali za ruke, prepričavali su da se posle podrhtavanja stočića začuo glas i gole kćeri Leopoldine, koja se sa mužem utopila u seni. Pojedinosti života koje je Leopoldinin duh kazivao, gospođi Igo natarale su suze na oči, a Igoa pretvorile u velikog poklonika spiritizma. Tokom narednih seansi medijum je bio Igov sin Charles, a sto je diktirao na hiljade odgovora od kojih će nastati zanimljivi dijalozi i dve sveske stihova napisanih stilom koji je nalik na Igov. Oko stočića razgovaralo se i sa duhovima Sokrata, Eshila, Mojsija, Muhameda, Hrista, Galileja, Molijera i Šekspira, koji je prisutnima čak izdiktirao svoju do tada nepoznatu tragediju. Razgovori sa onim svetom na ostrvu Jersey trajali su 3 godine, sve dok jedan od spiritista nije počeo da dobija ozbiljne neurotične napade. Victor Hugo je zabranio da se prizivanje duhova na Jerseyu objavi pre 2000. godine, jer je smatrao da će tek tada čitaoci razumeti poruke dela. Srpski na srpskom pripremili glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dans mon sens, à mon vie, mais reste.
8:15. Nove temperature, i dalje najhladnije na Kopaoniku 6 stepeni, a i dalje najviša temperatura 14 stepeni, koliko je i dalje u Nišu i u Negotinu. U Beogradu i dalje 13 stepeni, u Kragujevcu ponovo 13 stepeni, u Novom Sadu 10 stepeni, veoma hladno u ovom trenutku i za ovo doba godine je i u Kikindi na Paliću gde je samo 8 stepeni, na severu zemlje sumaglica i magla, u ostatku zemlje oblačno i slaba kiša u većini mesta. To je trenutno stanje, a šta nas očekuje kada je vreme u pitanju do kraja dana, čućemo u prognozi dežurnog meteorologa Aleksandra Arsić.
Oblačnost koja se tokom protekle noći sa juga i jugozapada Balkana proširila na veći deo naše zemlje, zadržat će se i tokom današnjeg dana mestimično sprljavajući kišu, uglavnom slabog intenziteta. A u popodnevnim satima u planinskim predeljima jugozapadne Srbije ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Veća čestina padavina očekuje se južnije od Save i Dunava, dok će na severu u većini mesta biti suvo ili uz tek po koju kap kiše. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, a temperatura će biti za 2 do 3 stepena niža u odnosu na jučerašnji dan, od 19 do 21 stepen, što je uobičajeno za prve jesenje dane. U Beogradu će biti oblačno i malo hladnije sa slabom kišom u prekidima. Duvaće slab i umeren istočni severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
Inače, ove sedmice nas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, čeka uglavnom oblačno vreme. U Beogradu u toku ove sedmice najviša dnevna temperatura neće prelaziti 21 stepen Celzijusove skale. Do četvrtka u cijeloj zemlji umereno do pretežno oblačno sa temperaturom oko ili malo ispod proseka za kraj septembra. U većini mesta do četvrtka bez padavina, samo na jugozapadu i jugu ponegde sa kišom i pojavom pljuska sa grmljevinom. Tek od petka će biti pretežno sunčano, a u nedelju i naredni ponedeljak u centralnim i južnim krajevima zemlje očekuje se novo naoblačenje, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. A sada više o najavljenoj manifestaciji koja danas počinje u beogradskoj opštini Zvezdara. U okviru sedmih dana seniora na Zvezdari, danas će u biblioteci Vuk Karadžić biti održana tribina Međugeneracijski kompromis, potrebe i mogućnosti. Skup organizuje volonterski servis Beogradske opštine Zvezdara, a cilj je da se ukaže na značaj međugeneracijske solidarnosti kao izazova svih generacija, ali i porodica i društva u celini. Tim povodom, sa šefom Odseka za socijalnu zaštitu Odeljenja društvenih delatnosti i koordinatorom volonterskog servisa opštine Zvezdara, razgovarala je koleginica Marina Stojdinović.
Na tribini govorit će eminentni stručnjaci koji se bave problemima starenja i starijih osoba.
Ovo je sedma manifestacija, kao što ste rekli, Dani seniora na Zvezdari, i koncept i prethodnih godina je bila da kada otvaramo manifestaciju, a ona će trajati od 25. do 29. septembra, okupimo stručnjake, socijalne partnere i građane koje zanima tema starosti, starenja i problema vezanih za taj period života. Uvek nam je želja da malo pomerimo granice naše stvarnosti, naših života, naše prakse, i cilj ove tribine koja se zove Međugeneracijski kompromis, potrebe i mogućnosti, i mogu vam reći da je naslov sam došao spontano na jednoj od naših radionica sa seniorima koji su nam rekli, kada pričamo o međugeneracijskoj solidarnosti i saradnji, mi u stvari treba da pričamo o kompromisu, jer to je pitanje kompromisa.
Zašto je važna međugeneracijska saradnja i solidarnost, i ova godina je zapravo proglašena godinom međugeneracijskog međugeneracijske solidarnosti. Evo da pojasnimo malo.
Vlada je proglasila ovu godinu godinom međugeneracijske solidarnosti, zbog toga smo i mi sve aktivnosti tokom ovih 5 dana tematski vezali za međugeneracijsku solidarnost koju vezujemo za sve generacije. Što mi živimo jedni sa drugima, što nijedna generacija nije izolovana i ne treba da bude, a onda starost i starenje se tiče, duboko tiče svih nas. Mladi zaboravljaju, pre će da izađu na internet i da izguglaju neko instant rešenje, nego da pitaju svoje bake, deke, roditelje, srodnike, komšije i tako dalje. A upravo je starija populacija riznica iskustva koje mi ne koristimo dovoljno. Kultura pamćenja jedne porodice, jednog naroda je upravo ta međugeneracijska razmena. I ta smena generacija se ne odvija prirodno. Mi treba da slušamo naše starije, jer kada njih više ne bude, neće imati ko da nam ispriča ono što je važno, ono što se nekad desilo. Njihove poruke moramo da čujemo i da ih dalje kao plamičak svetlosti prenosimo svojoj deci i generacijama koje dolaze. Potpuno se rasipnički odnosimo prema starijima, jer ne koristimo dovoljno njihovo znanje i iskustvo.
Oni su veliki resurs.
Naravno, oni su riznica. Riznica koje se mi lako odričemo. Koristim priliku da pozovem i starije i srednje sendvič generacije i mlađe. Vrata biblioteke Vuk Karadžić su otvorena da čujemo kako mi to možemo bolje, da se razumemo, da razmenimo naše iskustva, znanja, mogućnosti, a na taj način da nam svima bude bolje. Učestvovaće stručnjaci koji se bave problemom, i starijih i mlađih, i predstavnici udruženja građana, institucija i sami sugrađani. Mi ih uvek pozovemo na naše skupove i tribine. Mogu vam reći da oni i dođu, zato što je to mesto koje je potpuno interaktivno i priča o međugeneracijskoj saradnji je dvosmerna ulica. Ne može samo jedna generacija da postavlja pravila i uslove.
Tolerancija pre svega, a da podsjetimo, kada ste pomenuli ulicu, biblioteka Vuk Karadžić se nalazi u ulici Ćirila i Metodije.
Broj 2 na prvom spratu, ulaz će biti obeležen, ulaz je slobodan. Na otvaranju u 11 časova ispred gradske opštine Zvezdara, tu će biti štand volonterskog servisa Zvezdare, gde ćemo deliti program cele nedelje, šta se radi. Pripremili smo i nagrade i poklone, ali o tome u danima nedelje na Zvezdari od 25. do 29. septembra.
Kada ste već pomenuli sendvič generaciju, čini se da ponekad ta generacija jeste malo nevidljiva. Da pojasnimo našim slušaocima, ko su ljudi koji pripadaju takozvanoj sendvič generaciji?
To je metafora za njihovu životnu poziciju u odnosu na stariju i na mlađu generaciju. Svi traže svoje, a njih u tom nekom rešavanju svakodnevnih problema i zadovoljavanju potreba ostarelih roditelja i svoje dece gotovo da nema. Pritom su prepušteni sami sebi, nemaju podršku i pomoć, i što treba da bude signal, indikator nama stručnjacima da treba obezbediti pomoć i podršku sendvič generaciji, prvo da bi oni bili efikasniji, uspešniji, a onda i da ne sagore u tim svojim svakodnevnim obavezama, jer je jako važno spremiti se za penzionerske dane, sačuvati neku životnu filozofiju koja za njih znači da je penzionisanje vreme nekih novih izazova.
Da podsjetimo da su to zapravo pripadnici generacije koja je još uvek radno aktivna, i pritom imaju još dodatne obaveze prema ostarelim roditeljima, ali i prema deci koja još nisu stasala i nisu finansijski samostalna.
Pripadnicima te generacije treba pomoć i podrška, i psihosocijalna, često i finansijska. I mi u volonterskom servisu Zvezdara imamo savjetovalište za pojedince i porodice. Često nam se obraćaju upravo sendvič generacije. Najčešće su to žene koje su nosioci brige i nege i želje da sve funkcioniše i da se bude onako kako treba, a to je veliki pritisak na jednu osobu. Podrška i priznanje da oni jesu opterećeni i da moraju malo da obrate pažnju i na sebe, za početak njima mnogo znači, jer gotovo da nema mesta ili jako malo ih ima gde oni mogu da se obrate za savet. svako ima pravo da mu bude teško, da ima problem i da potraži pomoć.
Da, i da ne ćuti.
Da ne ćuti i da nije sramota reći meni je teško, ja to ne mogu da rešim.
Vi, Radmila, dolazite i kao predstavnik volontarskog servisa opštine Zvezdara, vi ste koordinator dugogodišnji u tom servisu. Šta vi sve radite u volontarskom servisu i kako mogu da dođu ljudi kod vas da se posavetuju, da možda i oni vama pomognu i da uzajamno razmenite iskustva?
Mi jesmo prostor u kome se susreću sve generacije. I kada je reč o korisnicima i kada je reč o volonterima. Najmlađa volonterka ima 16 godina, najstarija 73. Najmlađi korisnik ima 10 godina, najstarija korisnica 93. Mi ne radimo nikakvu simulaciju, nego jednostavno pratimo pravila funkcionisanja života. I kada volonterka od 16 godina koja edukuje seniore u školi engleskog za seniore i kada naša starija volonterka edukuje buduće andragoge kako oni u radu sa seniorima da realizuju različite radionice, to su ukratko rečeno sadržaji koje mi realizujemo. Jednostavno se postaje volonter volonterskog servisa, jednostavno se postaje i korisnik, mi imamo svoje pravila i procedure i trudimo se da budemo za korisnike kao protočni bojler, jedno prelazno rešenje do pronalaska rešenja njihovih problema. Objašnjavamo zašto nije dobro da ljudi bez obzira na godine budu pasivni i da čekaju da neko drugi reši njihove
probleme. Da ne sede
probleme
kod kuće.
Tako je. Sve više su naši sugrađani depresivni, usamljeni i pasivni, a to je zajednički imenitelj i mladima i starijima. Možda i najbolje da dođete na dane seniora na platovi ispred opštine gde ćemo deliti i flajere, informacije i vaučere za naše radionice, posebno za kuću lepote za seniore kojom završavamo dane seniora u petak 29. septembra. Želimo da promenimo život naših sugrađana na bolje, bez obzira da li pomažu ili njima neko pomaže. Kada im kažemo budite aktivni, primenite princip sveživotnog učenja, njima treba pomoći, kako to da urade?
Šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara Radmila Urošević. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama što nas pratite.
I don't have to stay. You were the one. 52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkantu tumačenju. U prodaji.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Worst Entertainment, Jan Sabr, Jani Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Echo.
Minuta je do 9 časova. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 i u narednih nekoliko minuta bit ćemo u Kladovu. Na telefonskoj vezi naša sljedeća sagovornica je Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije. Sandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Kladovu? Evo, u Beogradu kiša pojačava u ovom trenutku, iako je pristojnih 13 stepeni.
Ovde je sasvim prijatno. Nema sunca, nema vetra, ali nema ni kiše, tako da je skroz lepo vreme.
Sandra Jovanović je inače i glavna organizatorka Dana zelenog pojasa, ili Dana zelenog pojasa, sad ćemo to da vidimo. S obzirom da je ovo manifestacija koja je bila najavljena za juče i za danas u Kladovu, ali gro programa se zapravo desio već juče u Kladovu. Vrlo zanimljivo, Dan zelenog pojasa je dan kojim se obeležava onaj dan kada je pokrenuta evropska inicijativa za zaštitu prostora koji se proteže duž bivše gvozdene zavese. Izgleda, Sandra, da je gvozdena zavesa koja je nekada delila i oštro, da kažem, odvajala istočni od zapadnog bloka, ostavila za sobom nešto dobro kada je priroda u pitanju, i to je prepoznato i to se sada obeležava, zar ne?
Upravo tako. Vi ste već najavili ovo sasvim lepo. Ono što bih dodala da nekada kada su nas granice razdvajale na prostorima gde je nekad bila bodljikava žica, kada su se zidali zidovi, sada je tu prelepa priroda. Očuvana staništa za mnoge retke biljne i životinske vrste, i danas smo, to jest juče smo se okupili da taj dan i obeležimo. Imali smo prilike da ugostimo goste širom regiona, ali i iz inostranstva. Preko 9 zemalja, to jest njihovih predstavnika, je bilo u Kladovu i imali smo prilike da dokažemo da jezik, različita kultura, uopšte ne mora da bude, to jest da predstavlja granicu. Naprotiv, bilo nam je veoma lepo juče.
E sad, samo da objasnimo još jednom, dakle, taj zeleni pojas, on je nastao, kao što sam rekla, usred tog oštrog razdvajanja. Prosto je bio jedan veliki pojas, 12.500 kilometara dugačak, od Barencovog mora sve do Crnog mora praktično, gde, da kažemo, niko nije imao nadležnosti. Iz tog razloga je priroda tu u svojoj najvećoj raskoši tada prosto se raširila, pokazala i ostala do danas. Pretpostavljam da tu nema velikih promjena, je li tako?
Nema velikih promjena, staništa su i dalje očuvana. Moram priznati da postoje fragmenti očuvanih staništa, ali se sada trudimo da sve te fragmente povežemo. Kao što ste pomenuli, taj pojas je dugačak preko 12.500 kilometara. Od samog severa kontinenta pa do samog juga kontinenta. I zaista povezuje prelepe predele.
I sad, ono što je lepa ideja koju treba istaći, da je ovaj dan, dan zelenog pojasa, ustanovljen u želji da se ujedini Evropa na još jednom nivou, a to je misija zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa.
Upravo tako. Mi se trudimo da pored toga što ćemo prikazati lepe prirodne predele i ono što nam je priroda podarila, želimo da pokažemo i raznovrsnost kultura. Juče su nam predstavnici iz Rumunije doneli svoju hranu, pokazali svoje rukotvorine, sa druge strane smo mi pokazali našu nošnju i videli da li tu ima sličnosti ili razlika, ali svejedno, pored tog prirodnog nasljeđa, svakako da želimo da istaknemo i taj kulturni deo, odnosno naše kulturno nasljeđe.
Pretpostavljam, Sandra, da su gosti još uvek tu, rekli ste, iz desetak zemalja Evrope. Juče je bila i biciklistička tura i posmatranje ptice i radionice za najmlađe, već ste pomenuli kulturno-umetnički program, tu je bila jedna zanimljiva izložba fotografija, možda i o tome da čujemo koju reč, koja se zove Balkanski zeleni pojas.
Baš tako. Predstavili smo fotografije koje su nastale na području Balkanskog zelenog pojasa. Balkanski zeleni pojas obuhvata 9 zemalja Balkana. E sad, ono što smo, takmičenje je bilo zapravo još proletos, ali ovaj dan smo iskoristili da pokažemo široj javnosti koliko je zapravo lep balkanski pojas. Fotografije su birane kako na nacionalnom nivou, tako i na internacionalnom. I ono što ja mogu da se pohvalim jeste da mladi autor, ljubitelj fotografije i mogu slobodno da kažem profesionalni fotograf, Levente Sekereš iz Subotice je osvojio prvu nagradu na internacionalnom takmičenju.
Da,
što je za nas veoma značajno, jer Padić ima svega 18 godina.
E, lepa već, zaista.
Da.
I da kažemo, evo, i ono što ste i vi sami istakli, ovo naše, da kažemo, domaćinstvo za ovogodišnji dan zelenog pojasa bila je prilika, kako ste vi to, Sandra, rekli, da zapravo prikažemo naš najbolji izvozni proizvod, a to su naše prirodno i kulturno nasljeđe. I ja verujem da je i Kladovo, s obzirom da je Centar za kulturu Kladovo uz Društvo za zaštitu i proučavanje ptica domaćin ove manifestacije, u tome u potpunosti uspeo.
Jeste. Ja verujem u to, a verujem da svi oni koji su bili juče u Kladovu mogu to i da potvrde.
Najlepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Na ovaj način, evo, upoznali smo se sa jednom zanimljivom manifestacijom koja već dugi niz godina traje, a ove godine naše zemlje i grad Kladovo bili su domaćini Danu zelenog pojasa, a naša sagovornica bila je glavna organizatorka te manifestacije, Sandra Jovanović. Prijetno, Sandra. 16 minuta do 9 časova, malo prostora i za kulturu i kulturne teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Najpre dve vesti. Izložba 112 godina kineskog filma, kineskog muzeja filma, bit će otvorena danas u Jugoslovenskoj kineteci. Pre svečanog otvaranja bit će prikazan novi film Jackie Chana, Kung Fu Yoga, jedno od najgledanijih ostvarenja u Kini ove godine. Izložba koja se realizuje kao jedan od prvih rezultata nedavno potpisanog memoranduma o saradnji između Jugoslovenske kinoteke i Kineskog muzeja filma u Beograd stiže posle gostovanja u Rusiji, Belorusiji, Švajcarskoj i Sjedinjenim državama i na svim gostovanjima izazvala je veliko interesovanje javnosti i bila veoma posećena. Izložba autorke Wang Hunhue podeljena je u dve velike celine. Prvi deo predstavlja istorijat kineskog filma, a drugi je omaž partizanskim filmovima bivše Jugoslavije. Istorijat kineskog filma biće predstavljen na plakatima, dvojezično, kineski i srpski, a posetioci će biti u prilici da dobiju objašnjenja o posebnoj izradi tih plakata, čije je osnova od svile. U vitrinama će biti izložene figure od svile i skulpture od gline, koje će publici predstaviti igru senki iz doba kineske dinastije Han, scenu iz prvog kineskog filma, bitka na Dingyunshanu i nastanak kineske himne Marš dobrovoljaca. Kao prateći program izložbe, sutra, 26. septembra, bit će organizovano predavanje o istorijatu kineske kinematografije i projekcija tri filma: Kralj majmuna iz 1963. Tibetanska ljubavna priča iz 2010. i Pripadao sam tebi iz prošlogodišnje produkcije, a izložba će moći da se vidi do 8. oktobra. Također danas otvara se izložba fotografije i dokumenata Srbije i Rusije u Velikom ratu u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Izložba se održava u organizaciji Hrama Svetog Save i Fonda Kraljevski dvor uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, a otvorit će princ Aleksandar Karađorđević u 19 časova. Izložba se bavi tematikom savezništva Srbije i Rusije u Prvom svjetskom ratu i predstavlja svojevrstan istorijski pregled o vojnim vežbama i odnosima dva bratska naroda. Autor postavke je Dušan Babac. A u izdanju Geopoetike nedavno se na našem jeziku pojavila nova knjiga eseja nemačkog filozofa Ridigera Zafranskog, Vreme. Idealno štivo, reklo bi se, za sve nas koji prečesto govorimo nemam vremena. Više u prilogu Ravojke Šekularac.
Vreme je veoma složen pojam i teško ga je definisati. Ridiger Zafranski zato u predgovoru knjige eseja Vreme, šta ono čini nama i šta mi činimo od njega, piše da se pojmom vremena bavi shodno uticaju na čoveka, na šta jasno ukazuje podnaslov knjige. On pojam vremena objašnjava polazeći od različitih oblasti ljudskog života, psihologije, sociologije, književnosti, muzike, ali i prirodnih nauka, fizike i metafizike. Knjiga ima 10 kratkih poglavlja koja mogu da se iščitavaju posebno, zavisno od interesovanja. Zafranski u knjizi počinje tezom o vremenu dosade. Evo kako to objašnjava urednik izdavača Jasna Novakov-Sibinović.
Gotovo nostalgično govori o tome kako se to nešto što smo izgubili jer se u dosadi vreme najbolje vidi. Govori o vremenu brige, vrlo aktuelno poglavlje, o tome u kojoj meri mi danas živimo, opterećeni brigom i odnosom prema budućnosti. Na neki način pominje i terorizam i sve druge nekakve pošasti, probleme savremenog društva. Jedno vrlo zanimljivo poglavlje tiče se podruštvljenog vremena ili opet sledeće u nastavku kontrolisanog vremena, u kojem on opisuje kako ljudi greškom mešaju vreme i instrumente za merenje vremena. On govori o tome na koji način vreme ne može biti ono što se meri časovnicima. To su nekakvi predmeti koji olakšavaju naše svakodnevno bivstvovanje, ali ni u kom smislu nisu nešto čime se može, što možemo koristiti da bismo vreme definisali.
Zanimljivo je poglavlje u kojem Zafranski sagledava suprotstavljen odnos ličnog vremena sa kosmičkim i objašnjava šta je to lično vreme i šta ono znači za svakog od nas. Odgovor na to pitanje Ridiger traži idući putem svakodnevnih i jednostavnih pitanja koja sami postavljamo, kaže Jasna Novakov-Sibinović.
Mislim da je to možda čak i bila inspiracija Ridigeru Zafranskom. Ima toga ovde, to je nemam vremena, ne mogu da stignem, ja nemam vremena. I to je ono što Ridiger Zafranski nekoliko puta u ovoj knjizi pominje. To je kako mi to nemamo vremena, gde je vreme nestalo, može li vreme da nestane. Šta smo mi učinili sa vremenom da toliko često izgovaramo rečenicu nema vremena? Onda se nekako shvati da je vreme kao neka konstanta tu i da to kad izgovorimo da u stvari vreme je tu i njega možemo da imamo, ali je problem sa nama i sa našom organizacijom i šta je savremeni čovjek napravio sam od sebe i od sopstvenog života i to jesu nekakva opšta mesta, ali je vrlo korisna ova knjiga zato što aspekt upravo baca na taj sam pojam vremena, odnosno ono što mi jesmo učinili od njega i ono što ono jeste učinilo od nas, ali kao da nas vraća korak unazad, odnosno da ne analiziramo više tu našu užurbanost, brzinu i nemanje vremena, nego da se vratimo korak unazad i da vidimo gde je to vreme i šta smo mu mi tako zlo učinili.
Ridiger Zafranski je nemački pisac i filozof, rođen je 1945. Prvi uspeh i popularnost tekao je krajem 80-ih, kada je počeo da objavljuje biografije poznatih.
Heideggera, Nietzschea, Schillera, to je naišlo na dobar odziv i kritike i čitalaca zbog obilja građe, materijala i visoke stručnosti samog autora. Međutim, verovatno je pišući te biografije on uspeo da napiše knjige koje su takve da jedan Heidegger i njegova filozofija kroz biografiju mogu da postanu dostupni široj čitalačkoj publici, a da se ni na kakav način ne naruši ozbiljnost njegovog dela i ozbiljnost Ridigera za Franskog. To zaista nije lako.
Na srpskom su do sada objavljene dve knjige Ridigera za Franskog, Zlo ili drama slobode i Romantizam, jedna nemačka afera. Vreme je njegova najnovija esejistička knjiga, koju je s nemačkog prevela Tijana Tropin, a objavila izdavačka kuća Geopoetika.
Minuta do 9 časova u Beogradu i dalje pada slaba kiša, 13 stepeni, toliko je i u Kragujevcu u kojem također pada slaba kiša, u Nišu 14 stepeni tokom celoga jutra, u Novom Sadu samo 10 stepeni. Na severu zemlje mnogo sumaglice i magle, a u dobrom delu naše zemlje trenutno pada već pomenuta slaba kiša, oblačno je svuda, bez tračka vedrine na nebu u ovom trenutku, a tako će dominantno ostati u toku celog današnjeg dana, kažu meteorolozi. Temperatura neće preći 21. podeljak u najtoplijim mestima i u najtoplijem delu dana, najviše dnevno u Beogradu danas oko 19 stepeni. A jutarnji program Radio Beograda 1 i ovog ponedeljka 25. septembra završit ćemo ili makar privesti kraju na način na koji ste, pretpostavljam, do sada već navikli, s obzirom da je pred nama i vama 101. izdanje Kamenčići u cipeli.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak, 25. septembar 2017. godine. Da bi u zemlju uneo svih 205.000 evra u iznosima od po 9.000, Aleksandar Vulin je kod tetke u Kanadu morao da putuje 23 puta. On je toliko puta išao i po migove u Rusiju, ali bolje je prošao sa tetkom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa američkim milijarderom Georgeom Sorosem. Sad i strani plaćenici mogu da se nadaju subvencijama države za nova radna mesta. Na Paliću je održan prvi vinski maraton. Najuspešniji takmičari trčali su i počasni krug. 51. bitev otvoren je u subotu predstavom Olimp u slavu kulta tragedije flamanskog autora Jana Fabra. Mada ima i onih koji smatraju da je počeo dan ranije policijskom akcijom Vihor. I za kraj jedna pitalica. Koju slavu slavi Aleksandar Vulin? On slavi svetu tetku. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. My light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I.
9 časova, ostalo još manje od 2 minuta. Uz Rijanu i njen veliki hit od vas se oprašta ekipa koja je realizovala jutarnji program ovog ponedeljka 25. septembra. Dragomir Stanović, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabet Arsenović. Svi zajedno zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijetan ovaj oblačni i kišni dan pred nama. Shine bright like a diamond. So shine bright.